Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on käsittelyssä tarina, joka on melkein liian hyvä ollakseen totta. Puhutaan jalkapalloliasta nimeltä N'Golo Kanté.
Joo.
Oot varmasti kuullut hänestä, mutta ne lähteet, mitä me ollaan käyty läpi, paljastaa niin monta kerrosta siitä matkasta.
Aivan.
Pelaaja, joka on niin pidetty, että fanit on tehnyt hänelle oman laulun. Ja hän ei ole siis mikään maalintekijä, vaan puolustava keskikenttäpilaaja.
Ja just se on se ydin. Jalkapallossa niin kuin valokeilla osuu melkein aina hyökkääjiin.
Aina.
Niihin, jotka tekee ne maalit. Puolustavan keskikentän työ on perinteisesti sitä näkymätöntä, likasta työtä siellä konehuoneessa.
Kyllä.
Kanteen nerous on siinä, että hän on jotenkin onnistunut tekemään siitä epäkiitollisesta roolista paitsi näkyvää, myös ihan lumovaa katsottavaa.
Lähdetään siis ihan alusta liikkeelle, koska se tausta on tässä niin olennainen. N'Golo Kanté syntyi vuonna 1991 Pariisissa.
Joo.
Perhe oli todella vaatimaton. Isä oli jätehuollossa, äiti siivooja ja he olivat muuttaneet Malista Ranskaan. Ja hän kasvoi isossa sisarusparvessa. Mutta sitten on tämä yksityiskohta hänen nimestään.
Tämä on kuin suoraan elokuvasta. Hänet on nimetty muinaisen Bambara-kuninkaan, N'Golo Diarran mukaan.
Aivan.
Ja tarinan mukaan tämä kuningas nousi orjuudesta, täydellisestä köyhyydestä ja nousi lopulta kuninkaaksi. Kun vanhemmat valitsi tämän nimen, he ei voineet aavistaa, kuinka profeetallinen siitä tulisi.
Se on ihan uskomatonta, kuin käsikirjoitus olisi ollut valmiina. Mutta matkalle mahtui myös syvää tragediaa. Lähteessä mainitaan, että kun Kanté oli vasta 11-vuotias, hänen isänsä menehtyi.
Niin. Ja on helppo kuvitella, että jalkapallosta tuli hänelle silloin pakopaikka.
Varmasti.
Joku rakenne ja tarkoitus, kun elämä muuten tuntuu hajoavan käsiin. Ja tämä koko tausta, siirtolaisperhe, vaatimattavat olot, varhainen menetys, se rakentaa kuvaa hahmosta, johon on niin helppo samaistua.
Aivan. Se ei ole se tyypillinen kuva jostain etuoikeutetusta supertähdestä.
Ei todellakaan.
Mutta voisi kuvitella, että näin ilmeisen lahjakas pelaaja olisi napattu heti johonkin isoon ranskalaisen akatemiaan. Mutta totuus oli jotain ihan muuta.
Kyllä, hänet hylättiin kerta toisensa jälkeen. Ja syy on melkein absurdi.
Niin.
Häntä pidettiin liian pienenä. Seurat kuten Rens ja Shock Show katsoi häntä ja näki vain pienen, hentoisen pojan. Ne ei nähnyt sitä moottoria ja peliälyä siellä sisällä.
Ja se kertoi jotain aika karua siitä junioriurheilun maailmasta.
Aivan. Siellä ollaan ihan pakkomielteisiä fyysisten mittojen suhteen. Pituuden, voiman, etsitään sellaista tiettyä prototyyppiä.
Ja hän ei sopinut siihen muottiin. Lähteessä on tämä ihan huikea kommentti yhdeltä toimittajalta, joka näki hänen pelaavan silloin.
Joo.
Hän sanoi, että se tunne oli sama kuin nähdä Kylian Mbappé ensimmäistä kertaa. Täydellinen ilmiö.
Wow.
Ainoa ero oli, että Mbappé pelasi huipulla ja Kanté pelasi Ranskan 9. korkeimmalla sarjatasolla. Siis 9.
Tuo on täydellinen kiteytys ja se herättää kysymyksen, että kuinka monta N'Golo Kantea maailmassa on, jotka ei vaan koskaan saa sitä mahdollisuutta.
Niinpä. Koska ne ei ole 185 senttisiä 15-vuotiaina.
Just niin. Hänen tarinansa on niin kuin isku vasten kasvoja koko kykyjen etsintäjärjestelmälle. Se on pakottanut seurat miettimään, että mitä ne oikein etsii, urheilijoita vai jalkapalloilijoita.
Miten hän sitten lopulta onnistui murtautumaan läpi, kun kaikki ovet oli kiinni?
No sitkevellä. Vasta 19-vuotiaana hän sai paikan Boulogne-sur-Merin amatteriseurasta, ja sielläkin hän joutui pelaamaan 2 vuotta reserveissä.
5. sarjatasolla?
Kyllä, Ranskan 5. sarjatasolla, siis vaiheessa, jossa suurin osa ikätovereista on jo ammattilaisia, toi pudonnut kokonaan pois.
Ja tässä on se yksityiskohta, joka musta kertoo hänestä kaiken. Samaan aikaan, kun hän yritti epätoivoisesti murtautua ammattilaiseksi, hän opiskeli kirjanpidon tutkintoa.
Siis kuka tekee niin? Se on niin...
Niin pragmaattista.
Aivan. Täydellinen vastakohta sille kaikki tai ei mitään ajattelulle. Hänellä oli varasuunnitelma. Se kertoo nöyryydestä.
Hän ei nähnyt itseään tulevana supertähtenä.
Ei todellakaan, vaan nuorena miehenä, joka tarvitsee ammatin. Lopulta 22-vuotiaana hän sai sen mahdollisuuden edustusjoukkuessa ja loisti heti. Siitä matka jatkui Kainiin ja Ranskan pääsarjaan, Ligue 1:een.
Ja se aikajana on käsittämätön. 5 vuodessa Ranskan 10. sarjatasolta ensimmäiselle. Se ei ole mikään rakettinousu, vaan hidasta portaittaista kiipämistä.
Kyllä.
Ja sitten tapahtui se siirto, joka muutti kaiken. Hän siirtyi Englantiin, pieneen Leicester City-seuraan.
Joo, ja kukaan ei oikeastaan odottanut mitään. Suhteellisen tuntematon pelaaja siirtymässä Valioliigan häntäpään jengiin. Mutta hänestä tuli välitön sensaatio.
Se lempinimi, The Rash, ihottuma.
Aivan, koska hän oli kaikkialla eikä hänestä päässyt millään eroon. Rakastan sitä. Ja sitten se kuuluisa neemi. 70% maapallosta on vedenpeitossa, loput ngolokanteen. Se kiteyttää sen täydellisesti. Tuntui, että hän oli 2 paikassa samaan aikaan. Ja tämän kaiken keskellä Leicester teki jotain, mitä pidettiin täysin mahdottomana.
He voittivat Valioliigan.
Kyllä. Kertomet oli 5000-1. Se on yksi kaikkien aikojen suurimmista ihmeistä urheilussa, ja Kanten roolia siinä on mahdoton liioitella.
Hän oli sen systeemin moottori.
Ehdottomasti. Leicesterin taktiikka oli puolustaa syvällä ja iskeä nopeasti vastaan. Kante oli se, joka luki pelin, riisti pallon ja käynnisti ne tappavat hyökkäykset.
Eli hän ei ollut vain puolustaja, vaan hyökkäyksen ensimmäinen ja tärkein käynnistäjä. Hän ennakoi. Hän ei vain taklaa.
Juuri niin. Taklaus pysäyttää pelin, mutta pallonriisto käynnistää sen. Ja kun hän siirtyi Chelseain, moni ajatteli, että se Leicesterin menestys oli onnenkantamoinen.
Mutta sitten hän voitti mestaruuden heti uudestaan.
Täsmällään. Heti seuraavana vuonna Chelsean kanssa. Se oli se hetki, kun kaikki ymmärsi, että tämä ei ole sattumaa. Tämä pelaaja tekee mistä tahansa joukkueen mestaruustason joukkueen.
Samaan aikaan hänestä oli tullut Ranskan maajoukkueen avainpelaaja, ja vuoden 2018 MM-kisoissa hänen tarinaansa tuli taas yksi traaginen luku.
Kyllä, vain viikkoja ennen turnausta hän menetti isoveljensä sydänkohtaukseen.
Ja jotenkin hän kanavoi sen surun voimaksi.
Hän pelasi elämänsä turnauksen, oli yksi Ranskan tärkeimmistä pelaajista, matkalla maailmanmestaruuteen. Finaalissa hän oli sairaana ja joutui vaihtoon, mutta...
Mutta sekin kertoi jotain.
Kyllä. Joukkue oli niin yhtenäinen osittain hänen ansiostaan, että he pystyivät voittamaan silti. Se voitto oli myös hänelle.
Kaikki tämä urheilullinen menestys on yksi asia. Mutta se, mikä tekee Kanteesta niin erityisen, on hänen persoonansa. Ja nyt päästään siihen curry-illalliseen.
Se on uskomaton tarina. Hän on siis pelannut Chelsean pelin, on matkalla juna-asemalle Lontoossa, mutta myöhästyy viimeisestä junasta Pariisiin.
Hetkinen, siis hän ei soita seuralle, että järjestäkää minulle auto tai hotelli.
Ei. Hän etsii puhelimellaan lähimmän moskeijan ja menee sinne rukoilemaan.
Uskomatonta.
Siellä eräs fani tunnistaa hänet. Ei meinaa uskoa silmiään, kysyy, että mitä ihmettä sä täällä teet. Kante selittää tilanteen ja tämä fani kutsuu hänet kotiinsa syömään kyrriä muutaman ystävänsä kanssa.
Ja hän menee.
Täysin tuntemattomien fanien kotiin, syö illallista, katsoo jalkapalloa telkkarista ja päätyy pelaamaan heidän kanssaan FIFA-videopeliä.
Siis voitko sä kuvitella ketään toista monimiljonääri urheilija tekemässä samaa? Se rikkoi ihan täysin sen kuvan supertähdistä.
Aivan. Ja just siksi ihmiset rakastavat häntä. Elämme aikaa, jossa urheilijat on tarkkaan brändättyjä tuotteita.
Kyllä kaikki on hallittua.
Mutta Kanteen teot vaikuttavat täysin aidolta. Ne ei ole osa mitään julkisuuskuvan hallintaa.
Se on aitoa.
Mutta tässä on myös toinen puoli. Vaikka se on aitoa, niin tämä nöyryyden narratiivi on samalla myös uskomattoman tehokas brändi.
Tuo on mielenkiintoinen näkökulma. Eli hänen aitoutansa on itsessään hänen suurin markkinointivalttinsa.
Täsmälleen. Hänen reaktionsa voitettua mestarien liigan Chelsean kanssa tiivistää kaiken. Hänet oli just valittu ottelun parhaaksi pelaajaksi 3. kerran putkeen.
Joo, toimittaja ylistää häntä ja Kanten vastaus on, se on toissijaista, tärkeintä on se, mitä me teimme yhdessä. Hän siirtää aina joka ikinen kerta huomion itsestään joukkueeseen. Ollaan siis käyty läpi matka Ranskan alasarjoista maailman huipulle. Se on tarina, joka on täynnä vastoinkäymisiä ja hiljaista päättäväisyyttä. Ranskassa häntä kutsutaan lempinimellä Chuchu.
Suosikki.
Niin, suosikki tai lellikki. Ihmiset näkee hänen taustassaan jotain, mihin he voi samaistua, ja ne ihailee sitä nöyryyttä menestyksen keskellä.
Ehdottomasti. Ja kun tätä kaikkea miettii, Kanten tarina herättää sinussa varmasti tämän syvemmän kysymyksen siitä, että miten me ylipäätään mitataan lahjakkuutta.
Niin, ja menestystä.
Kyllä. Hänen uransa on todiste siitä, ettei sun tarvitse olla äänekkäin, isoin tai näyttävin ollaksesi paras. Se on todiste hiljaisen ja johdonmukaisen erinomaisuuden voimasta.
Juuri näin. Ja se jättää ilmaan yhden viimeisen ajatuksen. Kun sä mietit hänen matkaansa ja sitä, miten hän on uudelleen määritellyt sen, mitä tukirooli voi olla.
Joo, se saa miettimään, ketkä onnen kolokantet meidän omassa elämässä. Työpaikoilla, perheessä, kaveripiirissä. Ne hiljaiset, korvaamattomat tekijät, joiden todellista arvoa me ei ehkä aina pysähdytä huomaamaan.